Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit ca în această ediție a emisiunii medicale să vorbim despre modul în care sănătatea se reflectă pe fața noastră. Alături de mine se află domnul Alexandru Bocunescu, fondator FaceKids România. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
Haideți să vedem chiar de la început ce înseamnă de fapt FaceKids, cum s-ar traduce în română.
FaceKids este un proiect lansat anul trecut, s-ar traduce în limba română prin cheile fețelor. Este vorba despre niște chei de descifrare a personalității umane, trecând prin poarta feței umane, analizând mușchii feței, trăsăturile faciale și corelându-le cu trăsături de personalitate.
La ce ne-ar fi de folos acest lucru?
În primul și în primul rând, la comunicare, la o comunicare eficientă cu cel din fața noastră. Învățăm, practic, să-i vorbim pe limba lui, să-i spunem lucrurile așa cum vrea să le audă, cum le poate înțelege. Pentru că în curând vom fi 8 miliarde de oameni care vorbesc 8 miliarde de limbi, iar apoi...
Eu știam că sunt mai puține limbi.
Fiecare dintre noi avem o personalitate diferită, la asta mă refer. Suntem oameni diferiți, dar cu toate acestea suntem definiți de aceleași emoții fundamentale, de același număr de mușchi, aceleași mecanisme musculare, avem principii de funcționare similare și de asta citirea feței poate fi aplicată pe oricine.
Vom reveni la această discuție privind universalitatea anumitor emoții și a anumitor manifestări faciale. Aș vrea să vă întreb dacă această citire a feței este o preocupare de dată recentă datorită faptului că interacționăm foarte frecvent unii cu alții sau are rădăcini în istorie?
Are rădăcini foarte vechi în istorie. Fiecare mare cultură a lumii a avut propria tehnică de citire a feței. Din antichitate, în zona Europei, în Grecia antică, aproape toți marii filozofi de care am auzit și de care se vorbește astăzi au lăsat în urmă scrieri legate de corelarea trăsăturilor faciale sau corporale cu personalitatea. În China, cititul feței are o vechime de peste 5.000 de ani, în India, la fel, prima atestare documentară este undeva în jurul anului 5.000, undeva în urmă cu 5.500 de ani. În peninsula arabică, citirea feței are o istorie de aproape 2000 de ani. Deci nu este deloc o îndeletnicire nouă, este redescoperită, este reinventată, pentru că acum avem la îndemână unelte, cum ar fi psihologia, genetica, fiziologia, unelte care verifică și completează aceste lucruri pe care le foloseam de mult și pe care le folosim cu toții de multe ori chiar fără să ne dăm seama.
Practic, aceasta este o abilitate pe care noi o folosim intuitiv, iar acum există și mijloacele științifice pentru a verifica dacă ceea ce intuim noi este sau nu corect.
Exact. Mai mult decât intuitiv, o facem subconștient, pentru că subconștientul nostru dictează foarte mult din comportamentul nostru și foarte mult din reacțiile și emoțiile pe care le trăim. Legat de cititul feței, voi spune că subconștientul este un vas dulap în care se varsă fiecare imagine pe care noi o vedem în decursul vieții noastre, inclusiv fiecare față a celor pe care îi vedem în decursul vieții noastre și astfel, chiar dacă uităm persoana respectivă sau chiar dacă uităm cu ce ne-au greșit sau comportamentul lor, din subconștient, atunci când vom vedea o persoană cu trăsături fizionomice similare, subconștientul va spune să ne apărăm sau să ne, din contră, că cel din fața noastră este un om demn de încredere. De asta, cu unii oameni avem... legăm prietenii imediat, în 5 minute, iar față de alți oameni simțim un sentiment de respingere, chiar dacă ei nu ne-au făcut nimic.
Dar nu prea mi se pare corect față de acești oameni. Poate că dacă n-am pornit din start cu această prejudecată, ar exista chimie și față de acești oameni.
Este foarte corect față de noi, în primul rând, pentru că subconștientul funcționează în acest caz ca un mecanism de apărare, pentru că el știe că trăsături de personalitate similare vor crea trăsături faciale similare, pentru că mecanismele musculare și mușchii implicați în crearea unei anumite trăsături vor fi aceiași.
Prin urmare, nu greșim cu totul atunci când avem o strângere de inimă în legătură cu o anumită persoană, ci există ceva, o experiență anterioară pe care am avut-o în anii trecuți, de care poate nu ne amintim și care s-ar putea repeta dacă am repeta și noi greșeala.
Exact.
Sau am investit în acea interacțiune.
Exact. Este ca în atunci când, probabil, mulți dintre noi am avut o mătușă sau un unchi care ne deranja în copilărie, ne ciupea de obraz sau ne gâdila și lucrul ăsta ne deranja foarte tare. Și chiar dacă am trecut peste evenimentul în sine și acum nu ni se mai pare cine știe ce, de fiecare dată când vom vedea oameni cu trăsături faciale asemănătoare sau cu anumite părți ale feței asemănătoare cu ale unchiului sau mătușii sau cine a fost în trecutul nostru, vom avea acest sentiment de ușoară respingere, tocmai pentru că ne așteptăm ca el se poarte cu noi așa cum s-au purtat alții în trecut.
Așadar, a identifica anumite lucruri pe fața celuilalt a fost dintotdeauna o preocupare care a ușurat relațiile interumane, de fapt.
A fost și este din ce în ce mai mult studiat acest lucru, pentru că este o parte a comunicării. Comunicarea non-verbală acoperă o arie mult mai mare decât o face comunicarea verbală. Nu dintotdeauna am știut să vorbim, nu dintotdeauna am știut să vorbim limba celui din fața noastră. Mai mult decât atât, cu cât societatea noastră este mai complexă și devine din ce în ce mai complexă, cu atât și nevoile de comunicare devin mai complexe și avem nevoie de noi și noi unelte ca să ținem pasul cu evoluția socială și tehnologică.
Am citit chiar săptămâna trecută pe internet un mic text care spunea că a trimite mesaje de tip text este cea mai ușoară cale de a nu înțelege ce vrea celălalt să spui și de a nu înțelege răspunsul lui. Practic, e foarte important să vedem cealaltă persoană, chiar dacă ar fi să alegem, ar fi bine să vorbim printr-un mesaj video mai degrabă decât printr-un mesaj text.
Tocmai din cauza asta, în anii 80 a apărut acel emoticon, tocmai pentru că printr-un mesaj text dispare emoția care se transmite într-o discuție față în față sau într-o discuție atunci când îl vezi pe interlocutorul tău. A apărut acest emoticon care și el se dezvoltă. În anii 80 era un simplu smiley face, două puncte cu o paranteză închisă, iar acum, dacă ne uităm pe toate aceste chaturi, vedem că sunt sute și sute de emoticoane, fiecare transmițând sau încercând să transmită o emoție pe care cel care o scrie vrea să o transmită celui care primește mesajul.
Bun, haideți să ne referim puțin și la tema emisiunii. Sănătatea se citește pe față. Înainte de a da noi niște teme de gândire celor care ne urmăresc, aș vrea să lansez o propunere pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, să ne trimiteți un mesaj în care să ne spuneți experiența dumneavoastră legată de fizionomie, de modul în care puteți sau nu puteți să descoperiți pe fața celor din jur dacă au o problemă de sănătate, dacă au o suferință. Bineînțeles că există boli care au semne clinice vizibile. Să luăm doar patologia ficatului care modifică la culoare tegumentul,
exact,
pielea. De asemenea, există afecțiunile psihice, depresia se vede clar pe față. Puteți să ne dați câteva exemple. Ce am putea vedea pe fața unui om care să indice că suferă, că are o suferință fizică sau psihică?
Cel mai ușor de observat este durerea fizică. În primul rând, putem observa foarte ușor care este zona suferindă a corpului, în ce parte a corpului are acel om dureri, prin observarea mușchilor care sunt încordați pe fața lui. Pentru că în funcție de zona corpului în care apare o durere, încordăm alte grupe de mușchi și cred că aș putea să vă exemplific aici un pic, de exemplu, în partea bazinului sau în partea de jos a corpului, atunci când resimțim o durere, încordăm foarte tare mușchii din partea de jos a ifeței. În cazul durerilor în zona toracelui sau a umerilor și brațelor, încordăm foarte puternic partea din mijloc a mușchilor feței, iar în cazul unei dureri de cap, de exemplu, sau de dinți, parcă încercăm să încordăm, de fapt, inconștient se încordează mușchii din partea de sus ai capului. Și putem vedea asta foarte ușor atunci când oamenii trec pe lângă noi sau când ne uităm la un om. Nu trebuie neapărat să fim medic și să încercăm să punem un diagnostic, ci pur și simplu, din dorința de a ajuta pe cineva, putem vedea care este zona afectată a omului respectiv. Apoi, bineînțeles, mai pot fi văzute pe fețele noastre în funcție de emoțiile pe care le trăim, în funcție de problemele pe care le întâmpinăm sau lucrurile care ne trec prin minte. Putem vedea nu chiar ce se întâmplă în mintea noastră, dar ce emoție declanșează lucrurile care se întâmplă în mintea noastră. Și astfel putem vedea tristețe, putem vedea bucurie, frică, furie, mânie, putem vedea sentimentul de frustrare pe fața noastră și foarte multe altele.
Avem și niște imagini pe care le vom vedea în minutele următoare cu diferite emoții și vom discuta eventual pe ele. Poate chiar vom face un exercițiu să încercăm să le recunoaștem, pentru că la unele, într-adevăr, scrie emoția pe care o reprezintă acea fizionomie, acea față, dar la altele nu. Și cred că e interesant de văzut că pe măsură ce încercăm să învățăm aceste semne, devine din ce în ce mai ușor. Chiar pe internet există teste pe care le poți face.
Exact. Și cititul feței poate fi făcut de oricine. Nu este ceva ieșit din comun, nu este ca atunci când încercăm să construim o rachetă de la zero. Pur și simplu folosim abilitatea pe care toți o avem, aceea de a privi fețele celor din jurul nostru, fețele celor din fața noastră, în încercarea de a comunica mai bine cu ei, de a înțelege ce se întâmplă cu ei.
De exemplu, în această imagine, ce emoții avem?
Avem tristețe, avem fericire, avem furie, dezgust.
Practic, persoana care se află în partea stângă sus a ecranului este tristă.
În partea stângă sus a ecranului, da,
este tristețe.
Vorbim despre tristețe prin faptul că sprâncenele sunt ușor apropiate, colțurile gurii orientate în jos, în acel tip de pesimism vizibil la comisurile gurii. În poza din mijloc sus avem, putem vorbi de frică. În cazul fricii, ochii se deschid foarte mult pentru că avem nevoie, în momentul declanșării fricii, intrăm în acea stare de luptă sau fugi. În câteva fracțiuni de secundă trebuie să luăm o decizie legată de ce vom face sau cum vom înfrunta această frică și atunci avem nevoie să absorbim cât mai multă informație vizuală. Tocmai de asta ne lărgim câmpul vizual. De asemenea, colțurile gurii se depărtează unul de altul în mod simetric. Și, practic, mușchii feței se pregătesc să se încordeze, pentru că în situația în care alegem să luptăm, nu să fugim, avem nevoie să ne protejăm cât mai bine. Prin încordarea musculaturii faciale, practic, ochii se situează mai în spate decât planul feței, sunt mai bine protejați, zona danturii este foarte bine protejată. Până nu de mult, mâncarea nu era atât de moale și ușor masticabilă, iar pierderea dinților putea de multe ori însemna pierderea vieții, pentru că nu ne mai puteam alimenta.
Acum, înfățișarea aceasta legată de furie, de luptă sau fugi. Mă gândeam că de multe ori faptul că avem o înfățișare încruntată și puțin mai fioroasă, mânioasă, care încearcă să transmită ideea de luptă, cred că are și darul de a înspăimânta adversarul.
Bineînțeles. Mânia este următorul pas după această frică și este momentul în care alegem să luptăm. În momentul în care alegem să luptăm și să nu fugim, trebuie să facem apel la toate armele pe care le avem în dotare, prin să ne etalăm nu doar mușchii faciali, ci și mușchii corpului, să adoptăm o poziție defensivă sau ofensivă, în funcție de statura și statutul celui din fața noastră. Aveți dreptate.
Și pentru că vorbim despre emoții negative, dezgustul, ați spus că este o altă emoție negativă. Aici vedem că scrie, chiar este a patra coloană, poza de jos, dezgust.
Dezgustul este caracterizat prin faptul că mușchii din partea de sus a nasului sunt încordați, buza superioară se ridică ușor, pentru că numele îi spune foarte clar ce face, este dezgust. Dacă a gusta înseamnă a introduce ceva în gură și ai simți gustul, când ești dezgustat vrei să dai ceva afară, fie că este vorba de un sentiment, fie că este vorba de un aliment care poate nu îți place sau poate fi chiar otrăvitor pentru tine. Copiii sunt unii dintre cei mai buni subiecți de studiu, pentru că ei nu au niciun filtru, iar în momentul în care afișează aceste emoții, și apropo, aceste emoții pe care noi le vedem acum sunt cele 7 emoții universale, iar când copiii au aceste emoții, sunt foarte ușor de interpretat și de cele mai multe ori sunt foarte hazli.
De fapt, este interesant că și animalele, primatele, da, au, sau mamiferele, au moduri destul de apropiate de manifestarea emoțiilor și poți identifica la o maimuțică sau chiar la un cățel când este fericit, când este trist.
Da, pentru că suntem un pic diferiți din punct de vedere al musculaturii faciale, dar și noi și restul mamiferilor avem acei mușchi grosieri ai feței care au loc de inserție pe osatura facială, și în momentul în care se declanșează o emoție și într-un caz și în celălalt folosim aceleași mecanisme musculare. Oamenii au devenit însă mult mai abili în a transmite emoții, în a transmite stări de spirit, sentimente și alte lucruri cu ajutorul mușchilor feței, și astfel am dezvoltat musculatura fină facială, cea care ne ajută să folosim fața ca pe un veritabil instrument de comunicare non-verbală.
Pentru că am vorbit în principiu despre emoții negative, să vorbim puțin și despre emoțiile pozitive. Bucuria, cum se manifestă pe față? Cum am putea recunoaște bucuria?
O să vă zic imediat cum se manifestă bucuria, însă eu nu consider că există emoții pozitive și negative, pentru că frica probabil este privită de mulți ca o emoție negativă, însă ea de cele mai multe ori ne păzește de lucruri care ne-ar putea răni, iar în acest caz este o emoție pozitivă.
Dar noi o percepem ca fiind ceva neplăcut.
Așa o percepem, însă este cea care ne face să fim azi aici. Dacă am fi lipsiți de frică, gândiți-vă ce s-ar întâmpla în momentul în care am ieșit pe ușa apartamentului și n-am avea nicio frică. Probabil că nu am fi atenți nici la cum trecem strada, nu am fi atenți la foarte multe lucruri care ne-ar putea provoca neplăceri. Referitor la fericire, fericirea se caracterizează prin ridicarea colțurilor buzelor, prin ridicarea mușchilor obrajilor și încordarea mușchiului orbicular al ochiului. Partea de sus a feței este, fruntea este relaxată, nu este deloc încordată, iar astfel recunoaștem acel zâmbet sincer, este numit și zâmbetul Duchenne. Probabil că ați văzut pe internet o poză cu un domn care curenta anumite părți ale feței unor pacienți pentru a studia traiectele nervoase și zonele. După numele acestui domn a primit și zâmbetul sincer numele de zâmbet Duchenne. Există foarte multe alte feluri de zâmbete și încercăm să mimăm fericirea prin foarte multe feluri, să o ascundem. Putem să fim politicoși doar și atunci să zâmbim, dar doar în partea de jos a feței, nu și în partea de sus a feței. Și imediat după zâmbet, după această fericire de care, în spatele fericirii, de fapt, putem să ascundem disprețul. Disprețul este una dintre mimicile faciale asimetrice, în sensul în care se manifestă doar într-una dintre cele două jumătăți ale feței.
Deci, practic, ridicăm doar un colț al gurii.
Ridicăm doar un colț al gurii și în funcție de tipul de dispreț pe care îl resimțim, fie că vorbim de dispreț rațional, logic sau de dispreț emoțional față de situații emoționale, vom încorda una sau alta dintre cele două jumătăți ale feței.
Și pentru că am vorbit în principiu despre majoritatea emoțiilor universale de bază, am mai rămas surpriza. Și înțeleg că de multe ori vrem să mimăm surpriza. De exemplu, ne face cineva o surpriză, dar noi știam dinainte. E foarte greu să mimezi această emoție. Poate bucuria, supărarea, poate sunt mai simplu de mimat sau de menținut.
Aș vrea să subliniez aici un pic diferența dintre microexpresii faciale și macroexpresii faciale. Microexpresiile faciale sunt mimici care durează mai puțin de 0,5 secunde, nu pot fi controlate sau pot fi controlate doar cu ajutorul unor medicamente sau ani și ani de practică, pentru că ele sunt controlate de subconștient. Ele nu iau naștere în neocortex, nu sunt voluntare.
Sunt involuntare, apar indiferent dacă ne propunem noi sau nu.
Exact, și tocmai de asta sunt studiate foarte intens de cei care încearcă să detecteze minciuna. Probabil că știți serialul Lie to Me, în care doctorul Carl Lightman, care îl interpretează pe psihologul american Paul Lightman, cel care a inventat microexpresiile faciale, a descoperit, de fapt, nu le-a inventat el, le-a studiat și le-a descoperit. Se folosește de aceste microexpresii faciale pentru a demasca mincinoși și a rezolva tot felul de cazuri complicate.
Aici ar putea să fie o paranteză. Le descoperea spontan în timp ce stătea de vorbă cu oamenii sau aceștia trebuiau filmați, fotografiați sau fiecare mișcare analizată în felul ei?
Ne referim la Paul Ekman sau la Carl Lightman?
Să zicem că ne referim la original. La
original, la Paul, da. În cazul lui lucrurile nu au fost atât de simple. El a călătorit foarte mult în zone îndepărtate sau mai depărtate de civilizație și de tot ce înseamnă contactul interuman normal. A fost în triburi din Papua Noua Guinee sau în alte zone ale lumii și a studiat modul în care emoțiile apar spontan pe fețele oamenilor în funcție de stimuli la care ei sunt supuși. Dacă vorbim despre Carl Lightman din film, actorul din film, bineînțeles că există oameni care sunt detectori de minciuni, detectoare de minciuni, sunt oameni care se pregătesc ani de zile și studiind aceste lucruri zi de zi și foarte meticulos, bineînțeles că poți ajunge să vezi astfel de lucruri pe fețele oamenilor, pentru că, am spus un pic mai devreme, nu este ceva ieșit din comun. Ne folosim de ochii noștri și 80% din totalul informațiilor pe care le acumulăm în decursul unei zile este obținut pe cale vizuală. Practic, acești oameni își folosesc acest simț într-un mod mai sistematic și urmărind anumite lucruri.
Acum, putem discuta despre rolul adevărului și al minciunii și să ne întrebăm dacă există vreo persoană care nu minte niciodată. Pentru că dacă tot vorbim despre filme, există un film foarte interesant care prezintă o societate imaginară în care nimeni nu minte. Și când ești întrebat ce faci, poți răspunde: nu este treaba ta, nu vreau să vorbesc cu tine pentru că nu-mi place de tine. Adică, practic, oamenii erau în acest film incapabili să spună o minciună și concluzia cumva la final ar putea fi că întreaga civilizație este bazată cumva pe abilitatea noastră de a ascunde anumite adevăruri.
Da, nu cred că există în lumea asta un om care să nu mintă, fie că și aici ne referim nu doar la minciuni din acelea grosolane, ci sunt mici lucruri pe care ne-am obișnuit să le facem, cultura din care provenim ni le cere, până și un simplu bună dimineața poate fi o minciună, pentru că dimineața de cele mai multe ori poate numai bună nu este.
Sau când intri într-un magazin și ești întâmpinat cu bine ați venit, mă bucur să vă văd. Sau...
Bineînțeles, este, nu este un adevăr, dar cu toate acestea ne așteptăm să auzim astfel de minciuni și ele ne sporesc nivelul de confort, ne fac să ne simțim bine, să ne simțim siguri pe noi. Fac parte din cultura în care provenim și să mă întorc un pic la filmul de care ați vorbit mai devreme, de, care se numește The Invention of Lying. Ați văzut că până la urmă în acel film cineva a descoperit minciuna și a prins foarte bine în acea societate. A fost, toată lumea a început să caute minciuna.
Avem un mesaj. Vă reamintesc că ne puteți trimite opiniile dumneavoastră și experiențele la numărul de telefon 0751 400 300. Vom citi mesajele dumneavoastră în direct. Sănătatea e dragostea pe față, zâmbetul este iubire, cel mai bine e ochiul curat, ești apt sănătos. Deci persoana care ne-a scris acest mesaj consideră că atunci când ești îndrăgostit sau când iubești, atunci poți vorbi despre sănătate și fața exprimă aceste emoții sănătoase, să zic așa.
Da, sunt două mici aspecte în mesajul lui. Într-adevăr, când iubești, când ești fericit, mușchii primii care reacționează sunt mușchii obrajilor și aceștia se ridică. Mușchii obrajilor sunt legați de vitalitatea noastră. Cu cât ei sunt mai ridicați, cu atât ne bucurăm mai mult de viață și ducem o viață mai fericită. De partea cealaltă, sclera este într-adevăr o unealtă cu care se măsoară anumite boli sau anumite afecțiuni ale sănătății. Chinezii și stilul de citire a feței chinez este foarte bine documentat în ceea ce privește sclera. Chinezii pot și pielea din jurul ochilor, pielea feței, chinezii pot detecta foarte, foarte multe boli doar uitându-se la fețele unor pacienți. De altfel, fizionomia chineză este parte a medicinei tradiționale chineze și se studiază ca parte a medicinii.
De fapt, și un medic din Europa, bine instruit, care cunoaște foarte bine semiologie, adică acea parte a medicinei care studiază semnele clinice și simptomele bolilor, în momentul în care intră pacientul în cabinet, ar putea să spună cam din ce domeniu al patologiei
Înțeles, vine. Prin prisma experiențelor noastre, cu cât facem mai mult un lucru, cu atât devenim mai buni în a-l face. Și gândiți-vă că unui medic îi intră 99 de pacienți cu o afecțiune pe o afecțiune, aceeași afecțiune, la al 100-lea va reuși să o recunoască fără sau înainte ca alte metode să-i îl diagnosticheze.
Revenind la sănătatea care se vede pe față, credeți că dacă într-adevăr ești într-o stare de fericire, ești îndrăgostit, ești satisfăcut, mulțumit de viață, ești ferit de frică, mânie, dezgust?
Nu cred. Pentru că aceste emoții se nasc în noi în fiecare zi și pot apărea în urma diversi stimuli. Să fii fericit nu înseamnă să trăiești rupt de lume sau rupt de societate, ci să fii o parte integrantă din ea, să te bucuri cu ce ai. Fericirea este o stare interioară, nu depinde de lucrurile din exteriorul tău. Acestea pot apărea, bineînțeles că te poți mânia, poți simți dezgustul atunci când, nu știu, cineva îți oferă o lămâie, dar cu toate acestea nu îți afectează fericirea. Însă când această balanță se înclină și ai parte mai mult de lucruri neplăcute, fericirea începe să fie ușor-ușor roasă pe la margini și după un timp să dispară.
Și cum se reflectă acest lucru pe fizionomie? Practic, o persoană care are mai multe trăiri negative, din zona tristeții, insatisfacției, frustrării, va avea riduri, va avea obrajii căzuți, colțurile gurii lăsate în jos, șanțuri în jurul gurii. Ce se va întâmpla, de fapt, cu această persoană și de ce va ajunge să își arate viața interioară pe față?
Va avea tot ce ați spus și încă ceva pe lângă, pentru că mușchii feței noastre funcționează după aceleași principii ca orice alți mușchi din corpul nostru. Cu cât îi folosim mai des, cu atât ei devin mai buni, mai puternici, mai plini. Cu cât însă îi lăsăm să și nu îi folosim, nu ne folosim mușchii pentru a zâmbi, pentru a râde, nu ne încordăm mușchii feței, cu atât ei încep să coboare, legea gravitației acționează și asupra lor și sunt mai căzuți. În funcție de emoțiile pe care le experimentăm și în funcție de cât de des facem aceste emoții, facem aceste mimici ale emoțiilor în fiecare zi, cu atât o anumită trăsătură de facială va apărea. Gândiți-vă că, de exemplu, suntem foarte încruntați în fiecare zi. După un timp, acest lucru nu vom mai putea scăpa de această mimică. Acest lucru se va vedea pe fața noastră în mod constant. Practic, dacă stăm mult timp într-o anumită emoție, aceasta va deveni o parte a personalității noastre. Iar acest lucru se va vedea pe fața noastră.
Ce ne facem că, în principiu, persoanele care zâmbesc mai puțin, care nu își exprimă atât de multe emoții pozitive, care stau mai mult încruntate, parcă sunt și mai eficiente, mai pline de autoritate, să zic așa, și chiar cred că a afișa aceste emoții sau această fizionomie mai încruntată este un demers în a-ți consolida puterea, să spun așa, pe când dacă zâmbești foarte des, poate dai semnale că ești vulnerabil.
Sunt două aspecte aici. Unul, atunci când ne concentrăm, practic devenim mai atenți la lucrurile pe care le facem, însă este vorba și de percepția pe care o au ceilalți asupra noastră. În momentul în care vedem un om încruntat, ne așteptăm ca el să fie un om foarte concentrat, foarte atent la lucrurile pe care le face, chiar dacă în mintea lui nu se întâmplă mare lucru. Nu întotdeauna ceea ce vrem să sau încercăm să arătăm este și ceea ce suntem din acest punct de vedere al mimicii, însă din punct de vedere al fericirii, atât timp cât faci lucrurile cu plăcere și atitudinea ta, abordarea ta față de viață este una veselă și fericită, este lucrul cel mai important. Mai puțin contează ce cred alții despre tine sau cum te
ați rămâne surprins câți oameni își trăiesc viața pentru ca cei din jur să creadă despre ei că sunt
fericiți,
deștepți, frumoși, fericiți, buni.
Nu aș rămâne surprins, știu.
Virtuoși.
Știu și eu, trăiesc în București, sunt destul de ancorat în realitate. Fiecare doarme așa cum își așterne, pentru că mai devreme sau mai târziu emoțiile reprimate sau lucrurile ascunse ies la iveală.
Deci nu ne-ar ajuta să ne așezăm dimineața în fața oglinzii și să începem să zâmbim forțat, chiar dacă nu simțim această nevoie, doar pentru a ne ridica pomeții și pentru a exersa mușchii feței?
Acest lucru ne-ar ajuta, pentru că este în biologie legea biofeedback-ului, care spune că nu doar ce se întâmplă în interior se manifestă la exterior, ci și invers. Practic, nu doar semnalele electrice de la creier către mușchi ajung la mușchi, ci și semnalele de la mușchi ajung către creier. Pentru că mușchii spun, ok, mi-ai dat o instrucțiune, uite și răspunsul înapoi, am făcut acea acțiune. Dacă începem forțat să zâmbim și să abordăm cât mai des aceste mimici vesele, după un timp creierul va considera că este starea noastră normală și practic ni se va schimba atitudinea pe care o avem față de viață, vom deveni mai veseli datorită acestei legi a biofeedback-ului. Este ca atunci când la o parte paralizată a corpului medicul sau kinoterapeutul mișcă forțat degetele sau piciorul respectiv pentru a recrea anumite traiecte nervoase, pentru a spune creierului, aici este cineva care vrea să se miște. La fel se întâmplă și cu mușchii faciali.
Spuneați că noi putem în principiu să identificăm când o persoană zâmbește sincer sau când se forțează sau se preface? E bine totuși ca dacă, de exemplu, avem o persoană, un coleg sau o persoană cu care interacționăm frecvent, nu suntem chiar în dispoziția de a-i zâmbi, dar pentru că știm că este o persoană pe care o apreciem, să încercăm totuși să ridicăm așa, să schițăm un zâmbet. Credeți că ajută sau e perceput ca fiind fals?
Bineînțeles, nu este perceput ca fiind fals, pentru că zâmbetul de salut este o condiționare culturală la care ne așteptăm. Ne așteptăm că atunci când cineva intră pe ușă, chiar dacă nu spune nimic sau chiar dacă nu-l putem auzi pentru că este prea departe, să schițeze un zâmbet, chiar dacă nu este un zâmbet sincer, chiar dacă ne-am certat cu persoana respectivă cu o zi înainte, este un mod de a interacționa interuman.
Reflex chiar.
Reflex.
Ne-a intrat în reflex.
Da. Este o parte a limbajului non-verbal.
Pentru că mai sunt aproximativ 8 minute, aș vrea să vă întreb în ce mod putem învăța să citim fețele, dacă există cursuri sau dacă putem să facem pe internet vreun exercițiu.
În general, exercițiile pe internet, exercițiile bune de pe internet sunt plătite. Exercițiile neplătite sau acelea gratuite sunt ok, dar nu prea.
Au mai mult valoare promoțională.
Exact. Sunt niște mici teaser-uri pentru adevăratul curs sau adevăratul test. De învățat se poate învăța oriunde și oricum, atât timp cât există dorința de a învăța aceste lucruri, pentru că și în România sunt mai multe locuri și metode în care se poate învăța citirea feței. Eu personal mă ocup de FaceKeys România, este o metodă pe care am lansat-o anul trecut, care ține cont de informația adunată în mii de ani de toate marile culturi ale lumii, însă ține cont și de toate studiile din domeniul psihologiei, geneticii, științelor unanim acceptate ale zilelor noastre. Și predau în cadrul acestei organizații, FaceKeys România, predau cursuri de fizionomie, predau workshop-uri de emoții, îi ajut pe oameni să facă primii pași în ceea ce înseamnă citirea feței sau face reading-ul modern. Însă există și alte școli și alte curente care predau citirea feței.
Avem un mesaj pe care în mod normal nu l-aș citi, dar acum nu mă pot abține pentru că este puțin scos din context. Iar de căutați la fața omului, faceți păcat. Iacov 2:9. Cred că aici este exact ceea ce dorim noi să nu facem. Practic, a căuta la fața omului înseamnă, e o metaforă pentru a te lua după aparențe, a te uita fix la ce izbește ochiul prima dată. De fapt, a învăța modul în care emoțiile se reflectă în fizionomia noastră sau modul în care suferința sau bucuria sau satisfacția se poate vedea pe fața cuiva reprezintă o înțelegere destul de profundă a omului respectiv.
Exact. Căutăm să înțelegem cum funcționează oamenii pentru a comunica mai bine cu ei, pentru a ajuta acolo unde putem. Nu aș vrea să înțelegeți că orice lucru este o sabie cu două tăișuri și cu o cunoaștere mare vine și o responsabilitate mare. De asta îi invit și îi îndemn pe toți cei care vor să învețe cum să citească fețe, să aibă grijă de la cine învață și ce învață și pentru ce.
Aici
învață.
Este un lucru foarte important de discutat, pentru ce, fiindcă cred că mulți dintre noi ne-am dori să știm foarte multe despre celălalt pentru a-l putea controla, pentru a-l putea manipula, pentru a-l putea aduce la ceea ce dorim noi să realizeze sau pentru a ști cum să reacționăm astfel încât să fie totul în avantajul nostru. Și de asta foarte mulți se apucă de psihologie, pentru că vor să controleze sau să fie siguri, psihologia fiind așa ca un fel de armă împotriva nesiguranței. Dar cred că există totuși și alte motive pentru a învăța lucrul acesta.
Bineînțeles, pentru mine motivul principal este comunicarea. Predau și cursuri de vânzări, predau cursuri de resurse umane, pentru aceste domenii, pentru aceste departamente, în care discuțiile sunt duse fix în această direcție. Până la un anumit nivel nu putem face foarte mult rău ceea ce înseamnă citirea feței, pentru că dacă vrem să facem acest lucru ca pe un party trick, nu vom ajunge prea departe. Pentru că este nevoie de dedicare, este nevoie de timp de studiu, iar dacă ne interesează doar aceste aspecte frivole, nu avem și rezistența necesară să continuăm pe acest drum. Însă sunt oameni care depun eforturi și învață foarte bine. Sunt elevi de-ai mei care, de când au făcut cursul, mențin legătura cu mine permanentă și au devenit chiar foarte buni în a corela trăsăturile faciale cu personalitatea oamenilor.
În ultimele minute aș vrea să vă întreb despre cultivarea autenticității, că presupun că în momentul în care știi să identifici emoțiile pe fața celuilalt, vei ști cumva și să ți le gestionezi pe ale tale, sau nu e adevărat acest lucru?
Noi ne oglindim foarte mult în cei din jurul nostru și învățăm foarte mult imitând ce fac cei din jurul nostru. Tragem concluzii, vedem ce ne place, ce nu ne place, ne schimbăm comportamentul în funcție de situațiile în care ne aflăm și în funcție de oamenii pe care îi avem în jur. Și bineînțeles că astfel, văzând mai bine sau putând să vedem mai bine pe fețele celor din jur anumite emoții și trăgând concluzii legate de comportamentele lor,
sau putem... de cum ne fac ei să ne simțim.
Exact, sau punându-ne în papucilor, în locul lor, ne putem schimba comportamentul.
Aici, foarte concret, dacă vedem că un om încearcă să ne manipuleze sau să ne păcălească sau să se prefacă interesat de propria noastră persoană și ne dăm seama sau intuim sau citim pe fața lui că de fapt este dezinteresat de noi, probabil că simțim frustrare. Oamenii identifică, de fapt, lipsa asta de autenticitate, nu?
Da. La un nivel subconștient, cu toții ne dăm seama de aceste lucruri, însă, din păcate, de cele mai multe ori intervine conștientul care ne spune și care începe să creeze scenarii și ne duce de nas. De fapt, noi ne mințim pe noi, sperând că lucrurile nu stau chiar așa, însă de cele mai multe ori acea intuiție de care pomeneați mai devreme nu este altul decât subconștientul nostru care ne spune ai mai avut astfel de experiențe, ține-te departe.
Așa, ca o concluzie, aș spune că din moment ce în emisiunea asta am aflat că emoțiile noastre pot fi citite foarte ușor pe față, cred că asta ar trebui să ne dezarmeze în a mai încerca să fim prefăcuți, în a încerca să mimăm ceva ce nu este adevărat. Pentru că, într-un final, oamenii din jur oricum își vor da seama că nu suntem autentici.
Este adevărat, însă acele emoții autentice pe care nu putem să le ascundem și sunt controlate de subconștientul nostru, apar pe fața noastră până la 0,5 secunde. Deci dacă clipim, s-ar putea să pierdem această microexpresie facială și atunci degeaba tot acest lucru.
Prin urmare, este bine să învățăm să recunoaștem emoțiile și niciodată nu este suficient să ne bazăm doar pe intuiție, ci trebuie să citim teorie, să ne uităm foarte mult. E ca atunci când vrei să înveți să filmezi. Degeaba citești doar teoria dacă nu pui mâna pe cameră să faci exerciții.
Bineînțeles, ne folosim de ochii noștri în fiecare zi, ne uităm la oameni, ne uităm la noi în oglindă, dar sunt curios câți dintre noi se uită la care este diferența de adâncime a ochilor față de planul feței, sau care nare este mai sus, care ureche este mai jos, care sprânceană este mai arcuită și așa mai departe. Aceste mici detalii în citirea feței și în fizionomie înseamnă foarte mult.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi azi.
Și eu vă mulțumesc.
Pentru că este interesant și educativ să știm mai multe despre noi înșine și despre cei cu care interacționăm. Doamnelor și domnilor, l-ați urmărit azi pe domnul Alexandru Bocunescu, fondator FaceKeys România, și am învățat că sănătatea, emoțiile pozitive, emoțiile mai puțin plăcute, dar care au și ele rolul lor, se pot citi, putem învăța ce înseamnă microexpresie și putem să recunoaștem și să ne punem foarte ușor în locul celuilalt. Putem să înțelegem de ce medicul nostru este atât de empatic și pune atât de repede un diagnostic atunci când ne adresăm în cabinet. Și de asemenea putem înțelege rolul autenticității și al sincerității în a construi relații de durată cu persoanele importante din viață. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!